όμως απειλεί να υποβαθμίσει το περιβάλλον και να επηρεάσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, τότε γεννώνται εύλογα ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις. Με αφορμή τις έντονες αντιδράσεις για τα σχέδια επέκτασης του λατομείου της ΣΑΣ στο πευκόφυτο ύψωμα του Ξυλιά, συζητούμε κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί η ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Πώς αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τι δείχνει η επιστήμη και ποιες λύσεις προσφέρει σήμερα η τεχνολογία για την αντικειμενική παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, της σκόνης και του θορύβου. Στο στούντιο φιλοξενούμε την πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου ΣΑΣ, Μελίνα Γεωργίου, και τον μηχανικό περιβάλλοντος Μιχάλη Λοιζίδη. Ελεύθερα και ωραία κάθε Τετάρτη από τις 5 μέχρι τις 7 στο κανάλι 6 με τον Γιώργο Παυλίδη. Οι ακροατές μπορούν να συμμετέχουν στην εκπομπή μέσω μηνυμάτων στο 2626. Η εκπομπή μεταδίδεται επίσης με εικόνα από τη σελίδα του σταθμού μας στο Facebook, ενώ είναι διαθέσιμη και στο αρχείο εκπομπών της ιστοσελίδας του καναλιού 6, καθώς και στο λογαριασμό του σταθμού στο YouTube.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Το Κεντρικό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων της Γερμανίας καταδικάζει την επίθεση στο Βερολίνο με ισλαμιστικά κίνητρα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες αναχωρεί σήμερα ο Νετανιάχου, συνάντηση αύριο με Τραμπ. Πρώτη επίσκεψη από το 2010 του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Οι μουσουλμανικές οργανώσεις καταδίκασαν την επίθεση κατά της εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο Βερολίνο, η οποία επίθεση φέρεται να είχε ισλαμιστικά κίνητρα. Όταν άνθρωποι γίνονται στόχος βίας λόγω της ταυτότητάς τους ή του τρόπου ζωής τους, προσβάλλονται οι θεμελιώδεις αξίες της συνύπαρξής μας, δήλωσε σε ανακοίνωσή του σήμερα στην Κολονία το Κεντρικό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων της Γερμανίας. Να υπενθυμίσουμε ότι από την επίθεση στο Βερολίνο μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 29 τραυματίστηκαν. Ο δράστης είναι εντωμεταξύ νεκρός από πυρά αστυνομικών, ενώ αναζωπυρώνεται η συζήτηση στο δημόσιο διάλογο για αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Περισσότερα για το θέμα θα ακούσουμε τώρα από τον Γιάννη Παπαδημητρίου.
Νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης στο Φεστιβάλ Pride του Βερολίνου. Το βράδυ της Κυριακής αστυνομικοί τον εντόπισαν να κρύβεται σε ένα σπιτάκι κήπου στη συνοικία Σπάνταου της γερμανικής πρωτεύουσας. Εκείνος τους επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση όπλου, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Για μεγάλη επιτυχία των διοκτικών αρχών κάνει λόγο ο χριστιανοδημοκράτης δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ. Στο μεταξύ, τρεις από τους τέσσερις τραυματίες της επίθεσης που νοσηλεύονταν στην εντατική είναι καλύτερα στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί σε κανονικό θάλαμο του νοσοκομείου Σαρίτε στο Βερολίνο. Αρχίζει τώρα η δημόσια συζήτηση για απόδοση ευθυνών και για πιθανά προληπτικά μέτρα ώστε να αποτραπούν παρόμοιες επιθέσεις στο μέλλον. Τα κυριότερα ερωτήματα: χρειάζονται πιο αυστηρές διατάξεις του ποινικού δικαίου? Μπορεί να επιβληθεί προληπτική κράτηση σε πρόσωπα που κρίνονται επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια? Και γιατί είχε αφαιθεί ελεύθερος με αναστολή ο φερόμενος ως δράστης, όταν πρόσφατα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης για συμμετοχή στον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης? Γιάννης Παπαδημητρίου για την Deutsche Welle.
Για πρώτη φορά από το 2010, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Κουτέρες, μεταβαίνει στην Κύπρο και θα παραμείνει μέχρι την Τετάρτη, όπου έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου. Στόχος είναι να διερευνηθεί με την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή πλευρά κατά πόσο είναι δυνατόν να ξεπεραστούν τα μεταξύ τους εμπόδια και η στασιμότητα στο Κυπριακό μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων το 2017. Οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στο δίκτυο ίδρυυσης στο νότιο τμήμα της χώρας. 18 εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, υπέστησαν ζημιές, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικές αρχές σταμάτησαν 6 πλοία στα στενά του Ορμούς. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης έριξε προειδοποιητικές βολές κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον 6 πλοίων που φέρεται να ήθελαν να ακολουθήσουν μια μη συγκεκριμένη διαδρομή μέσω των στενών. Κατόπιν αυτού, τα πλοία έκαναν αναστροφή. Η εξέλιξη στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή θα είναι και το κύριο θέμα συζήτησης μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Μετανιάχου, που αναχωρεί σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχει συνάντηση αύριο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερο για το θέμα θα ακούσουμε τώρα από τον ανταποκριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβρίλ Χαρίτο.
Πρώτο θέμα της ατζέντας του είναι η έκριθμη κατάσταση στον κόλπο. Και εδώ στο Ισραήλ, κανείς δεν κρύβει ότι ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει να διερευνήσει ποιες ακριβώς είναι οι προθέσεις των ΗΠΑ ως προς το καθεστώς της Τεχεράνης. Ειδικά μετά την ακύρωση της επανέναρξης των κοινών Αμερικανο-Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, που είχε προγραμματιστεί για τα ξημερώματα του Σαββάτου. Κάτι το οποίο δεν συνέβη ύστερα από απόφαση του Τραμπ να δώσει χρόνο στη διπλωματία. Ανεξάρτητα από τις διαμεσολαβητικές κινήσεις του Πακιστάν και του Ομάν, που προλέγουν ότι οι επαφές Ιράν-ΗΠΑ είναι πρώτων πυλών, ο Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, είτε άμεσα είτε μέσω των συμμάχων του, η απάντηση θα είναι σκληρή. Παράλληλα, αποφασίστηκε σήμερα η κλίση άλλων 240.000 εφέδρων, ενώ επί του πεδίου ο IDF βομβάρτισε χθες θέσεις της Χαμάς στη Γάζα, της Χεσμπολάχ στο Λίβανο και Ισλαμιστικών ομάδων στην επαρχία Ντάρα στην Νότια Συρία, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα σε κάθε κατεύθυνση. Σε εσωτερικό επίπεδο, πάντως, εκφράζονται απεσιόδοξες εκτιμήσεις κατά πόσο ο Νετανιάχου θα μπορέσει να διαχειριστεί τον Τραμπ. Ο τέος επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του στρατού, Άμος Γιάντλιν, μιλώντας σήμερα στο κρατικό ραδιόφωνο, επεσήμανε ότι τελικά, ενώ ο σκοπός του πολέμου κατά του Ιράν ήταν η καταστροφή του πυρηνικού του προγράμματος, εν τέλει η Ουάσιγκτον ενδιαφέρεται για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τις επιδιώξεις του Ισραήλ. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνο ολοκληρώνουν το δελτίο με άλλες ειδήσεις. 107 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Πακιστάν από τα τέλη Ιουνίου εξαιτίας των μουσώνων. Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες έχασαν τη ζωή τους 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Μαγιόρκα διαδήλωσαν χθες το βράδυ στην Πάλμα εναντίον των αρνητικών συνεπειών του υπερτουρισμού. Ζητούν να μπει όριο στον αριθμό των επισκεπτών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Μετά από 16 χρόνια απουσίας Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ από την Κύπρο, ο Αντώνιο Γκουτέρες φτάνει στη Λευκοσία για μια ίστατη για τον ίδιο προσπάθεια να επαναφέρει τον Κυπριακό σε τροχιά πραγματικής διαπραγμάτευσης μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κραμ Μοντανά της Ελβετίας τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου του 2017. Η επίσκεψή του από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου αποτελεί την κορύφωση μιας νέας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία ξεκίνησε με την άτυπη διευρυμένη συνάντηση για τον Κυπριακό στη Γενέβη τον περασμένο Μάρτη και συνεχίστηκε με τις επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Μαρίας Άγγελα Ολχίν. Ο κ. Γκουντέρες θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, ενώ στις 29 Ιουλίου αναμένεται η κοινή συνάντησή του στην νεκρή ζώνη. Η τελευταία φορά που ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών επισκέφτηκε την Κύπρο ήταν το 2010, όταν ο Μπαν Κι Μουν επιχείρησε να δώσει πολιτική όθηση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Δημήτρη Χριστόφια και του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Είχαν προηγηθεί επανειλημμένες επισκέψεις του Κόφι Ανάν την περίοδο 2002-2004, όταν τα Ηνωμένα Έθνη ανέλαβαν την πιο εντατική ως σήμερα προσπάθεια συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού. Η πρωτοβουλία κορυφώθηκε τον Απρίλιο του 2004 με το ταυτόχρονα δημοψηφίσματα στις δύο κοινότητες και την απόρριψή τους από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Η επίσκεψη του Αντώνιο Γκουτέρες πραγματοποιείται μέσω δημοσιευμάτων περί επεξεργασίας ενός σχεδίου λύσης για το Κυπριακό από τα Ηνωμένα Έθνη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Βρετανικής Independent, το προτινόμενο μοντέλο διατηρεί την μορφή της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, προβλέπει όμως μεγαλύτερη αυτονομία για τα δύο συνιστώντα κρατήδια και περιορισμένες αρμοδιότητες για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τις πληροφορίες, ενώ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε ότι δεν ισχύουν όλα όσα αναφέρει το δημοσίευμα. Παρά τις προσδοκίες που δημιουργεί επίσκεψη, ο άμεσος στόχος του Αντώνιο Γκουντέρες δεν είναι η συζήτηση οποιοδήποτε προσχεδίου λύσης. Πηγές που μίλησαν στην Deutsche Welle θεωρούν ως πιθανότερο αποτέλεσμα των επαφών στη Λευκοσία την ανακοίνωση μιας νέας άτυπης διαβριμένης συνάντησης με την συμμετοχή των ηγετών των δύο κοινοτήτων, της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Βρετανίας και των Ηνωμένων Εθνών. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια διαμορφώνεται ένα ευνοϊκότερο πολιτικό περιβάλλον για την επανέναρξη του διαλόγου. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η εκλογή του